Epistola către Evrei, capitolul 11, vom citi versetele 8 la 10. Prin credință, Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Amin. În secțiunea a patra, cum am împărțit cartea către Evrei, numită Planul lui Dumnezeu, care este mântuirea prin credință, astăzi vom medita la Avraam și prin el, implicit, indirect, la patriarhii poporului Israel. Pentru că Dumnezeu s-a numit peste generații, eu sunt Domnul Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacov. Aceștia sunt strămoșii poporului Israel, protopărinții poporului Israel. Și la Avraam vom reveni după câteva săptămâni, pentru că apostolul începe să ne spună mai multe lucruri despre Avraam, ne amintește și pe Isaac și pe Iacov, pe care Avraam i-a cunoscut, nu l-a cunoscut pe Iosif, de aceea Iosif are un loc separat aici, în epistola către Evrei. Iacov era mic, deci pe Iacov l-a cunoscut doar în primii ani ai vieții. Și cum știm din istoria lui Iacov, că Iosif s-a născut cam când Iacov avea în jur de 90 de ani, deci mai erau încă ani de trecut până când să se nască Iosif, cu care se încheie cartea Geneza, și a spune cartea începuturilor a patriarhilor. De aceea aici ne spune de Isaac și Iacov și va reveni. Vorbește despre Sara, apoi și urmează un fel de rezumat al a ceea ce s-a spus până acum, pentru că se încheie o perioadă istorică foarte importantă, aceasta a patriarhilor. Apoi revine iarăși la Avraam. În versetul 17, și vom reveni și noi, după vreo 3 săptămâni sau 4, vom reveni la Avraam. Deci astăzi vom medita la Avraam, să spunem, partea întâi. Planul lui Dumnezeu străbate istoria, de la început și până la sfârșit. Și Dumnezeu are un singur plan cu lumea aceasta. Nu există un plan A și un plan B, un plan principal și un plan de rezervă în caz că primul falimentează, avem un plan de rezervă. Pentru că în istoria lumii și în istoria creației nu poate să falimenteze nimic în ceea ce face Dumnezeu. În ceea ce a hotărât Dumnezeu din eternitate nu se poate schimba absolut nimic. Dumnezeu nu poate fi luat prin surprindere de nimic din ceea ce se întâmplă. Solomon a observat ceva din această știință a lui Dumnezeu, despre care am auzit că această știință este mai pe sus de puterile noastre, este prea înaltă să o putem pricepe, doar putem să întrezărim câte ceva din știința lui Dumnezeu și să fim uluiți, așa că în fața unui mare miracol, de faptul că Dumnezeu le cunoaște pe toate, că toate sunt cunoscute, că nu este nimic nou sub soare, spunea Solomon. Și dacă s-ar spune, iată cu adevărat ceva nou, dacă cineva parcă undeva a găsit ceva, iată cu adevărat ceva nou, spune Solomon, iată că lucrul acela exista cu mult înainte, lucrul acela nou. Deci nu este nou, este relativ nou. Este nou numai pentru cine a ajuns să-l cunoască, să fie conștient de existența lui, pentru că omul nu poate descoperi ceva ce nu există. Deci tot ceea ce descoperă oamenii, tot ceea ce pare nou în lumea aceasta, nu-i nou. Pentru că a existat de la început. Noi nu putem să descoperim ceva ce nu există, că atunci am fi creatori. Am produce ceva, ce nu, ori numai Dumnezeu este creator, El zice și se face, poruncește și ce poruncește, ia ființă. Deci lucrurile toate au existat și cu mult înainte, însă noi nu suntem conștienți de existența lor, nu știm despre ele. Rasa umană a venit în ființă prin primul om, creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care s-a pierdut. Chipul și asemănarea lui Dumnezeu s-a pierdut din cauza păcatului. Și de la primul om, de la primii oameni, de la Adam și Eva, toate progeniturile, toți urmașii, toți poartă amprenta păcatului și a morții. Și spune că apostolul că prin ei, printr-un singur om, moartea, din pricina neascultării de Dumnezeu, moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Moartea este prezentă în noi toți. Și oamenii toți se tem de moarte, mai mult decât orice. Pentru că moartea, într-un fel, anulează viața și nu ne putem imagina ceva mai de preț decât viața. Ce-ar da un om, spune Domnul Iisus Hristos, în schimb pentru sufletul lui? Păi nu ne-am vinde nicio mână sau un picior, că s-ar putea trăi și în felul acesta. Doar unii chinuiți de foame și de sărăcie, auzeam că moldoveni din Republica Moldova se duceau în Turcia să-și facă operație și donau un rinichi pentru 10.000 de dolari. Renunțau la un rinichi, că se poate trăi și fără un rinichi, cumva. Se ia 10.000 de dolari, se întorc înapoi acasă și fac o casă, că n-au unde să locuiască, n-au un adăpost deasupra capului. Însă astea sunt situații cu totul extreme. Deci, un mădular în trupul nostru prețuiește foarte mult. Două mădulare, unele sunt neapărat esențiale, nu putem să trăim fără ele, organe vitale, însă viața în sine prețuiește mai mult decât tot. Și dacă viața aceasta marcată de păcat, cu amprenta morții asupra ei, dacă viața aceasta are atât de mare preț și omul ar face orice pentru asta, să-și o prelungească, să mai trăiască, ce preț are viața veșnică? Cine poate să evalueze viața veșnică? Despre care spune apostolul, plata păcatului este moartea și asta e realitatea prezentă și trecută și viitoare până la sfârșit, dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și atunci, o minte puțin luminată de adevăr și de Duhul lui Dumnezeu ar trebui să determine pe orice om să facă orice și să fie gata să renunțe la orice pentru adevărata viață. Să apuce, să prindă adevărata viață, viața veșnică. Și cum să aibă parte de ea? Măcar să o caute. Să caute viața veșnică. Să caute viața și nemurirea și spune apostolul că viața și nemurirea vin prin Evanghelie. Prin Evanghelia care este istorisirea unei persoane și a unei lucrări și anume a Domnului Iisus Hristos. Evanghelia este vestea bună a lui Dumnezeu. Viața veșnică este darul lui Dumnezeu în Iisus Hristos. El este calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl, la Dumnezeu, decât prin Domnul Iisus Hristos. Nu-i nimic mai de preț decât asta și are un preț atât de mare că nu poate fi evaluat. Sufletul unui singur om este mai de preț decât lumea întreagă. Ce-ar folosi unui om să-și câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Și totuși, oamenii se gândesc atât de puțin la sufletul lor. Cei mai mulți își vând sufletul preotului sau bisericii. De suflet ne îngrijim noi, zic preoții. Când fratele Țon îi spunea unei înalte fețe bisericești la Oxford, fiind acuzat că fură oile, că fură enoriașii din biserica mare de stat, noi nu furăm pe nimeni. Noi predicăm Evanghelia, noi predicăm vestea bună tuturor oamenilor și dacă unul care este căzut între tâlhari și este aproape de moarte și trece și preotul și trece și levitul pe lângă și trece și biserica pe lângă și nu face nimic pentru el, pentru omul acesta și noi ne apropiem de el ca samariteanul milostiv și îl ajutăm și îi spălăm rănile și îngrijim de nevoile lui și îl ducem într-o casă, într-un han undeva unde să fie vindecat acest om. Dacă un alcoolic, dacă un om violent care își bate nevasta și își bate copiii, dacă unul care este plin de tot felul de adicții și de păcate, dacă un astfel de om prin predicarea Evangheliei este schimbat și transformat, asta înseamnă că noi furăm oi și intră în împărăția lui Dumnezeu? Și răspunsul a fost da. Lăsați-l acolo în șanță, să moară acolo când avem noi grijă de sufletul lui. Auziți? cât de mare înșelare și oamenii se înșală singuri și preoții îi înșală. Cum adică avem noi grijă de sufletul lui? Fiecare e responsabil de sufletul lui, spune Dumnezeu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiecare om este responsabil de sufletul lui înaintea lui Dumnezeu. Și se înșală, atât de mulți oameni se înșală, că se ocupă preotul de sufletul meu. Dăm, plătim acolo și că s-ar putea ocupa cineva de sufletul nostru și la moarte. Și după moarte, dacă nu se poate la moarte, dacă nu s-a întâmplat să-i pună lumina în mână înainte de a muri, o aprinde după aceea și punem în altarul pentru morți, acolo aprindem lumină și mai facem niște slujbe pentru morți. Foarte mare înșelare, foarte mare întuneric. Căci după moarte nu mai există posibilitate de schimbare. Nimic nu se mai poate schimba. Vorbim despre Avraam astăzi. Nici părintele nostru, Avraam, nu mai poate să facă nimic pentru nimeni. Ce să vorbim despre alții? Că el este întâi stătătorul, am spune. El este sursa credinței pentru toți descendenții. În credința lui Avraam sunt binecuvântate toate națiunile pământului. Vă aduceți aminte în Evanghelia după Luca, când bogatul a ajuns în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii de acolo și a văzut pe Avraam și în sânul lui pe Lazar, nenorocitul Lazar de care vă spuneam înainte, cel căzut între tâlhari, căzut în șanț și care a fost adus la viață și care a fost salvat de un samaritean milostiv și care înțelegem din pilda tot din Evanghelia după Luca că samariteanul milostiv este chiar Domnul Iisus Hristos. Și bogatul se ruga lui Avraam, părinte Avraame, și îl numește părinte, păi noi avem părinte pe Avraam. Păi dacă ar fi Avraam, tatăl vostru, le-a spus Domnul, ați face faptele lui Avraam, dar voi căutați să mă omorâți. Un om care v-a spus adevărul. Da? Obișnuit omul religios, obișnuit cu un anumit limbaj religios și după moarte, vedeți că la fel gândește și la fel vorbește, că nu se schimbă lucrurile. Părinte Avraame, a fost Avraam părintele lui? Al bogatului? N-a fost, că dacă ar fi fost, ar fi avut milă de cel care era lângă el, care stătea la ușa lui plin de bube și câinii veneau și îi lingeau bubele și spune Scriptura că tare ar fi vrut să se sature, era într-o foame cronică acest om și pe lângă bubele pe care le avea și boala pe care o avea și înfometat, cu fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, dar nu îi le dădea nimeni, câinii veneau și îi lingeau rănile. Trimite pe Lazar, părinte Avraame, să-și moaie degetul în apă și să-mi îl pună pe limbă, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Și ce îi spune Avraam? Adu-ți aminte. Adu-ți aminte când erai pe pământ. Atunci se putea face ceva. Atunci se putea schimba totul în privința destinului tău, că tu ți-ai ales lucrurile bune, care le-ai crezut tu bune. Pentru viața asta nu te-ai preocupat deloc de alții, nu te-ai preocupat nici de sufletul tău și avem pilda bogatului nebun și Lazar pe cele rele. De fapt, nu și le-a ales Lazar pe cele rele. Le-a avut. Că cine și le alege pe cele rele? Cine vrea să le aibă? Cine vrea să vină câinii să-i lingă bubele? A vrut Iov suferința și boala care a venit peste el și necazul să fie părăsit toți? Nu a vrut. Au venit ele peste ei. Însă, miracolul este că împreună cu aceste lucruri rele, sau văzute rele, sau percepute rele de către noi, împreună cu acestea vine cel mai mare bine pe care poate să-l aibă, vine adevărata viață. Domnul i-a spus lui Petru, când Petru a spus, Doamne, noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată ni se cuvine? Nu este nimeni care să fi lăsat în lumea asta orice și să nu primească de 100 de ori mai mult împreună cu prigoniri în viacul acesta și în viacul viitor, viața veșnică. Deci poți să primești mai mult în viacul acesta, dar vei primi împreună cu prigoniri, căci toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți, vor fi persecutați. Asta nu pentru că Dumnezeu vrea ca noi să fim prigoniți și persecutați, ci pentru că lumea aceasta, sistemul acesta al lumii este împotriva adevărului. Tot sistemul, toată lumea zace în cel rău, spune apostolul, nu-i niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Și dacă unul este răscumpărat și noi ce începe să facă binele, el devine dușmanul celorlalți. Ceilalți îl urăsc, nu pot să-l suporte, nu te ține sistemul, te aruncă afară, așa ca și pe Lazar, la ușă, afară, nu poate să intre înăuntru. Și aceasta este soarta, acesta este destinul urmașilor Domnului Iisus Hristos în lumea aceasta. Însă destinul acesta este de scurtă durată și suferințele și disprețul și batjocura și prigoana și acestea sunt de scurtă durată raportate la eternitate. Ce înseamnă 70-80 de ani? Ce înseamnă asta? la eternitate, raportat la eternitate. Nici nu se poate compara. Deci nu există grad de comparație. Este un abur care se arată puțin și apoi pierde. Asta este viața noastră. Este eternitatea. Și se întâmplă alt miracol, că în aceste suferințe, în această batjocură pentru Hristos, Hristos însuși suferă împreună cu noi și El este Cel care transformă suferința în slavă și El este Cel care aduce împreună cu necazul pentru numele Lui Hristos, aduce bucurie. Spune Apostolul că ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Și ăsta e un miracol, omul nu se bucură în necazuri. Omul se bucură când primește, când îi merge bine, când e sănătos, când se poate distra. Mănâncă, bea, odihnește-te, veselește-te, că ai multe lucruri, multe bogății pentru mulți ani. Asta e bucuria oamenilor. Dar se duce, când se duc toate lucrurile astea, se duce și bucuria. E, adevărata bucurie și această bucurie supranaturală, negrăită și strălucită, este când un om nu le are aceste lucruri și are altele rele, are suferință, are boli, are bube, are foame și alte lucruri și totuși se bucură în astfel de stare. Hai, ce miracol e aici, ce forță, ce putere este acolo. Ne bucurăm și în suferințele noastre pentru că știm, sau necazuri, că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare și biruința asta nu înșeală pentru că dragostea lui Dumnezeu aduce nădejde și nădejdea aceasta nu înșeală pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și dacă are cineva Duhul lui Hristos, este al lui. Și dacă cineva este al lui Hristos, la venirea lui Hristos, toți cei care sunt ai lui vor învia și vor trăi veșnic împreună cu Domnul Iisus Hristos. Acum să parcurgem ce spune Apostolul aici despre Avram. În primul rând, perceperea chemării lui Dumnezeu. Versetul 8, prima parte. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire. Când a fost chemat de Dumnezeu să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire. A existat o chemare a lui Dumnezeu în viața lui Avram. Într-un moment al vieții lui, Avram se numea la început și după aceea se numește Avram. Dumnezeu îi schimbă numele pentru că îi schimbă și destinul. Din acest Avram care poate făcea idoli în Mesopotamia, confecționa idoli, cum spune tradiția, Dumnezeu îi se descopere și descopere că idolii sunt nimic, că sunt morți, că nu au viață, că nu pot să dea viață, nu pot să mântuiască. Și Avram crede pe Dumnezeu și asta este o socotită neprihănire sau dreptate. Dumnezeu îi schimbă numele lui Avram. Avram a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire, ca dreptate. Și Dumnezeu îi arată stelele cerului într-o noapte. Uită-te, Avrame, și numără-le dacă poți. Așa va fi sămânța ta. Numără boabele de nisip de pe malul mării, dacă le poate număra cineva, așa va fi sămânța ta. În sămânța ta vor fi binecuvântate toate națiunile pământului. Deci a fost chemat, Avram a fost chemat și am numit acest prim stadiu al vieții lui Avram și al începutului vieții spirituale pentru Avram, perceperea chemării lui Dumnezeu. A cunoscut chemarea lui Dumnezeu, a auzit-o Avram, a cunoscut-o, a știut că Dumnezeu este Cel care îl cheamă. Și foarte importantă este această percepere a chemării lui Dumnezeu. Pentru că în cartea profetului Isaia ni se spune că toate popoarele sunt chemate. Veniți voi toți cei însetați. Veniți și cumpărați vin și lapte fără bani și fără plată. Toate popoarele sunt chemate. Și Domnul Iisus Hristos însuși cheamă pe oameni la El, pe toți. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Însă omul trebuie să recunoască, să asculte chemarea lui Dumnezeu. 2. Promisiunea moștenirii. Tot în versetul 8. Prin credință Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Promisiunea moștenirii. Dumnezeu l-a chemat pe Avram, dar nu l-a chemat așa, în van, în vid, fără să-i spună lui Avram nimic. De ce l-a chemat Dumnezeu? L-a chemat cu un scop pe Avram. Chemarea lui Dumnezeu are un scop. Are un scop pentru viața aceasta, dar are un scop mult mai înalt pentru eternitate. L-a chemat pe Avram într-un loc pe care urma să-l ia ca moștenire. L-a chemat într-o țară, dar vom vedea mai târziu, după câteva versete, că Avram, prin credință, ajunge să cunoască și să caute o altă cetate care nu se vede. De aceea este El Tatăl tuturor credincioșilor. Pentru că, pe de o parte, are parte de o moștenire aici și are parte de o țară aici și de o cetate, însă, pe de altă parte, există o altă cetate. Deci este o cetate pământească și există o cetate cerească. Există o cetate a lumii și o cetate a lui Dumnezeu, cum spunea Augustin de Hippo. Și trăim cu toții în această realitate sau în aceste realități paralele. O realitate prezentă a împărăției lui Dumnezeu și o realitate viitoare. Și inima noastră, trăind în realitatea prezentă, trebuie să fie legată de Dumnezeu și de realitatea viitoare. Așa a fost inima lui Avraam, pentru că spune, el aștepta, a ajuns în țara aceasta pe care i-a arătat-o Dumnezeu și acum ce să mai aștepți? Păi asta ți-a promis-o Dumnezeu ca moștenire, ăsta este scopul chemării lui Dumnezeu, nu-i mult mai înalt scopul chemării lui Dumnezeu, asta e numai o arvună a moștenirii noastre. Deci o arvună înseamnă puțin din tot ceea ce urmează, deci ceea ce urmează încă n-a venit. Și spune aici, el aștepta cetatea care are temelii tari și al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Deci aștepta o altă cetate, aștepta o cetate a lui Dumnezeu pe care o vedea de departe și despre care mărturisea că este străin și călător. Că v-a scris până mai târziu că a locuit în corturi. A locuit în corturi, să arate că este călător. Deci cortul nu-i greu de adunat și nu-i greu de instalat. Cu cortul ai o mobilitate foarte mare. Îți întinzi cortul, stai o noapte, două, o săptămână, aduni cortul și pleci. 5 minute ți-a să întinzi cortul, 5 minute ți-a să strângi cortul, de repede poți să pleci. Ești mereu pregătit de plecare, ești mereu pregătit de călătorie și mărturisești că ești călător. Un om care stă în cort arată că nu-i legat de pământul ăsta. Pentru că cine e legat de pământul ăsta toarnă fundații, ca noi, aici. Dacă îmi pune un cort aici, dacă îmi pune un cort, era simplu, nu mai trebuie să stricăm casa, întindeam cortul aici în curte și vrem să plecăm să facem o altă lucrare în altă parte. Adunăm cortul, îl punem în mașină, ne ducem cu cortul. Și au fost, prin anii 90, atunci au fost echipe care făceau evangelizare cu cortul. Și umblau cu cortul în toată țară. Fratele Ovidiu Pater, mers luni de zile cu cortul prin țară. Vă aduceți aminte că aici, la Cireșica, în parcul ăsta dintre blocuri, știți că era un cort aici? Ani în urmă, atunci, după Revoluție. Și se făcea evanghelizare aici, în fiecare seară. Cred că vreo 2 săptămâni au stat cortul și apoi se muta în altă parte și instalau cortul acolo. E o imagine. E o imagine asta, dar anii trec și societatea asta merge înainte. Societatea de consum, cresc salariile, crește nivelul de trai, crește confortul, se înmulțesc bogățiile, hambarele au rămas toate mici. Și gândim parcă la fel, ca bolgatul nebun, din pildă, ce o să fac acum, ce o să facem? Ni se mulțesc toate, să spargem hambarele, să adunăm mult, să avem mult, să consumăm mult, să trăim acum, acum să trăim, că avem posibilitatea să trăim, cum zicea generalul roman, îi spunea colegului lui, după victoriile lor obținute în Britania, Cezarul le-a promis mari proprietăți în Africa de Nord, în Tunisia. Și celălalt general zice că când a aflat vestea asta bună, și multe terenuri acolo, și ce o să facem când o să le primim peste toate acolo? Atunci o să trăim, zice generalul. Dar n-am putea să trăim și acum? N-am putea să trăim și acum cu ceea ce avem? Spune Apostolul Pavel că dacă avem ce mânca, și dacă avem cu ce ne îmbrăca, ne va fi îndeajuns. Oare n-am putea să trăim și acum? Na, dar pentru Dumnezeu, când am putea să trăim? Când o să ne fie bine, nu? He, nu o să fie așa. Dacă nu putem să trăim acum pentru Dumnezeu și dacă nu putem să trăim pentru Dumnezeu când, cu puțin, nu vom trăi pentru Dumnezeu nici cu mult. Dacă cineva, dau un exemplu așa la îndemâna tuturor, dacă cineva nu poate să dăruiască lui Dumnezeu când are puțin, nu va putea nici când are mult. Vă spun asta, sigur, este mult mai greu pentru cineva care are mult să dea 10% din venitul lui decât pentru cineva care are puțin. Deși, proporțional, teoretic, e același lucru. Fiecare, după puterile lui, din venitul lui, după câștigul lui, dă același procent, 10%. Însă, cel care are mult, el n-a avut mult dintotdeauna. Deci, a progresat și a tot câștigat și a ajuns. Și el n-a practicat asta până acum, nu e obișnuit cu așa ceva. Și când îi se spune, uite, nu vrei să dai 10% pentru Domnul, pentru lucrarea lui Dumnezeu, ți-a dat Dumnezeu așa de mult, nu vrei să dai 10% pentru Domnul? Păi el face socoteala. Păi 10%, asta e fabulos. 10% din venitul meu, eu avere, cum să dau așa de mult? Dar dacă ar fi practicat asta atunci când a avut puțin, putea să o facă și când va avea mult. Nu spune Domnul că cine e credincios în lucrurile mici, va fi credincios și în lucrurile mari. Deci cine e credincios cu un venit mic, va fi credincios și cu un venit mare. Însă dacă n-ai fost credincios în lucrurile mici, spune cine îți va încredința adevăratele bogății. Dacă n-ai fost credincios când ai avut venitul mic, acum când îl ai mare, cu siguranță că nu vei fi și nu vei putea, pentru că îți va fi mult mai greu, că n-ai fost obișnuit cu asta. Cine să-ți încredințeze adevăratele bogății? N-are cine. Pentru că adevăratele tale bogății sunt acestea. Te-ai legat de ele, însă despre Avram spune, el aștepta altceva. El aștepta o cetate al cărei meșter și ziditor, o cetate tare. Și cum spunea și Martin Luther și spune profetul Isaia, cetate tare e Dumnezeul nostru. O cetate tare al cărei meșter și ziditor era Dumnezeu. Promisiunea moștenirii. Deci Dumnezeu l-a chemat la ceva pe Avram și ne cheamă și pe noi la ceva. Spune tot în profetul Isaia, eu n-am spus niciodată căutați-mă în zadar. Chemarea lui Dumnezeu, căutarea lui Dumnezeu, când căutarea noastră se întâlnește cu căutarea, sau invers, când căutarea lui Dumnezeu se întâlnește cu căutarea noastră, după adevărata viață, când ni se descopere chemarea lui Dumnezeu, vedeți că deci sunt multe ocazii, sunt multe situații. L-avem în Luca 19 pe Zacheu. Căuta ceva. Căuta să vadă pe Iisus. Cine este Iisus? Căuta să-L vadă pe Iisus și în căutarea aceasta nu stă așa cumva. Poate, dacă Dumnezeu mă are în planul lui, o să mă găsească cândva, într-o zi. Doar știe Dumnezeu toate lucrurile și știe că eu sunt aici și știe ce probleme am și că gata să mă ia DNA-ul mâine și mă va găsi cumva, dacă sunt în planul lui. Nu gândește felul acesta. Deci cine îl caută pe Dumnezeu nu gândește, ci face ceva, întreprinde ceva. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Și Zacheu aude un zvon, aude o informație și pleacă și se duce și mulțimea era multă și era mic de statură și nu putea să vadă din pricina norodului și caută o soluție pentru asta, caută un mijloc, găsește un sicomor pe marginea drumului, se urcă în el și putea să și atragă. Oricum avea oprobiu public acest Zacheu pentru felul în care trăia și era corupt și era stricat cum sunt mulți și astăzi. Și vedeți că așa se întâmpla atunci, așa se întâmplă și astăzi. Oamenii nu simt milă. Beciu Domnesc, ați auzit de el, de Beciu Domnesc, unde se duc toți domnii acum la arestul Capitalei și intră și în fund acolo împreună cu deținuții de drept comun și dimpotrivă populația, mulțimea, când aude la radio fiecare zi, dă drumul și toți ascultăm știrile să vedem pe cine au mai luat, pe cine au mai descoperit și când auzi că au mai prins încă un graur mare, încă un pește mare, parcă ai așa un pic de satisfacție, că adună hoții din țara asta și bagă acolo și că o să fie. Acum o să mai aibă și alții, mai pot să respire și alții pe lângă ei, că ne sufocau toți aceștia. Deci oamenii nu prea simt milă pentru ăștia și așa era și atunci. Nu simțeau milă pentru Zacheu, pentru că era un om nenorocit și că avea nevoie de mântuire. Nu simțeau compasiune, dimpotrivă, îl disprețuiau. Și așa se întâmplă și astăzi. Ar merita Zacheu să-l cheme Domnul? N-ar fi meritat, poate era ultimul din Ierihon care ar fi meritat așa ceva. Cât i-a făcut? Cât au avut la activ, ziceau unii, de un fel de corupție din asta endemică în țara asta, că nu le frică nici de pușcărie, de nimica. Că ei își fac socotelile, așa știu și legile, vezi că sunt juriști, sunt avocați, sunt tot felul. 10 milioane de euro, 90 de milioane de euro, deci fură cât poți, umpleți conturile, du-le pe offshore-uri în locuri sigure. Și după aceea poate să te ia, nicio problemă că te ia, te bagi, intri și tu 2 ani acolo și scapi afară. Știu, dacă s-au recuperat numai 10% din prejudicii, deci rămâi din 90 de milioane, ți-o lua 10, ai rămas cu 80 de milioane. Ai făcut 2-3 ani de pușcărie pe la Beciu Domnesc pe acolo sau ce știu pe unde te-o dus, dar după 3 ani ești afară și ești și tu și familia ta și toți ceilalți din jurul tău. Și că unii o fac premeditat în felul ăsta pentru că sunt, oricum sunt la adăpostul legii. Și vor avea de câștigat în final. Chemarea lui Dumnezeu, cum a fost pentru Zacheu, trece Domnul pe acolo și știe că cineva îl caută. Îl caută unul pe care nu-l căuta nimeni, de care toți se fereau și toți le evitau. Zacheu, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și ce spune despre el? Și el este un fiu al lui Avram. acest Zacheu este un fiu al lui Avram. Și cum ar trebui să se schimbe poate atitudinea noastră? Deci noi nu trebuie să avem atitudinea pe care o au toți, așa de satisfacție, o satisfacție sadică. Că o mai lua pe cineva și o mai băgat pe unul, păi oamenii ăștia sunt dintre cei mai nenorociți din țara asta în ce privește sufletul lor. Pentru că ăștia trăiesc așa într-o duplicitate pe care nici ei nu o înțeleg, că ei vorbesc și de Dumnezeu și vorbesc și de dreptate și vorbesc de tot felul de lucruri sfinte, însă ei sunt corupți și sunt stricați și sunt pierduți, așa cum era, exact așa cum era și Zacheu. Și sunt și ei în căutare, pentru că de ce fac atâtea? Păi țin la viață și știu că viața este prețioasă și dacă acești oameni ar auzi și ar primi vestea bună, că Domnul însuși îi cheamă și că îi cheamă Domnul nu la 90 de milioane de euro, nici la 200 de milioane de euro, ci cheamă la ceva mult mai de preț decât tot pământul acesta, dacă l-ar pune cineva în brațe, că cheamă la viață veșnică, unde nu vor mai fi lacrimi, nu va mai fi plâns, nu va mai fi durere, nu va mai fi moarte. Păi ce să faci cu banii acolo? Ce să faci cu aurul? Când nu mai nimic din toate astea, nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor, păi cum să plătești așa ceva? Cu ce să plătești? Păi ți-ai dat tot! Cum a spus și Petru, iată, Doamne, că am lăsat totul și te-am urmat. Deci spuneam că atitudinea noastră trebuie să fie alta, trebuie să fie aceea care o are și Dumnezeu față de toți acești oameni. Dumnezeu vrea și în ce privește autoritățile, ca toți să vină la cunoștința adevărului și să fie mântuiți la cunoștința adevărului, pentru că ceea ce ne așteaptă este infinit mai mult decât ceea ce e aici. Cum a văzut și Avram, aștepta cetatea care are temelii tari. Și a murit așteptând. Avram a murit așteptând. Și noi, și de atunci, generații după generații mor așteptând această cetate a lui Dumnezeu care va veni. Împărăția lui Dumnezeu care a venit, cum a venit și țara promisă pentru Avram, așa a venit și împărăția lui Dumnezeu pentru noi aici și prezența lui Dumnezeu, că unde e prezent Dumnezeu este împărăția lui Dumnezeu. Unde se face voia lui Dumnezeu este împărăția lui Dumnezeu. De fapt, scopul întâlnirilor noastre împreună, scopul închinării, scopul rugăciunii, scopul predicării este de a sluji lui Dumnezeu. Scopul este de a sluji la împlinirea planurilor lui Dumnezeu și de a face voia lui Dumnezeu, de a cunoaște voia lui Dumnezeu și de a o împlini. Și Domnul a și spus că oricine face voia Tatălui meu care este în ceruri este și frate și soră și mamă. Aceștia sunt frații mei, aceștia sunt mama mea. Nu-i nimic mai presus și mai de valoare decât voia lui Dumnezeu. Și Apostolul Ioan spune că cine face voia lui Dumnezeu, ce se întâmplă cu el? Rămâne în veac. Cine face voia lui Dumnezeu, rămâne în veac. Deci de aceea ne întâlnim împreună, ca să cunoaștem voia lui Dumnezeu și să creștem în cunoașterea voii lui Dumnezeu și în harul și în cunoștința Domnului Iisus Hristos. Asta este viața veșnică. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. O moștenire veșnică promite Dumnezeu celor pe care îi cheamă și celor care răspund la chemarea Lui. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru cei care îl iubesc. 3. Plecarea în necunoscut. Tot versetul 8, partea 3. A ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Plecarea în necunoscut. Este un act al credinței. Și esențial pentru credință este ascultarea. Ascultarea de ce? Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci este nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, de un mesaj din partea lui Dumnezeu, de o chemare a lui Dumnezeu. Dacă aceasta este auzită și dacă este primită, naște credința. Și urmează apoi manifestarea credinței, care ascultă de cel care l-a chemat. Ascultă de ceea ce a spus, de ce a transmis cel care l-a chemat și spune aici despre Avram că a ascultat și a plecat. Ieși, Avrame, ieși din familia ta, ieși din poporul tău și du-te în țara pe care ți-o voi arăta. Avram a ascultat cu urechile, a luat aminte la ce a auzit, a crezut ceea ce i s-a spus și a plecat. Că dacă nu credea că Dumnezeu îi va da o țară, nu pleca de acolo. Păi la ce să-ți lași tot în urmă și să pleci într-o țară pe care ți-o voi arăta? Nici nu i-a spus măcar în ce țară. Deci probabil că nu mai i-a arătat direcția Dumnezeu în care să plece și Avram pleacă și se duce, dacă ajungea la țărmul Mării Mediterane. Și n-avea niciun fel de confirmare. Unde să plece? N-avea corabie, n-avea vapor, n-avea nimic Avram. Deci s-a dus în necunoscut, a plecat prin credință. Ascultarea credinței. A ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Ce înseamnă ce înseamnă credința, vedeți că oamenii vor să fie siguri pe ceva, dacă cineva vrea să plece la lucru în vest, undeva, păi nu se duce așa fără să știe unde se duce. Deci oamenii fără minte se duc așa și ajung pe sub poduri, se doarmă, se acopere cu cartoane. Dar cei care se duc iau legătura cu cineva, deci vor să știe unde se duc, să știe la ce se duc, să știe ce îi așteaptă acolo. Avraam a plecat fără să știe unde se duce, a lăsat totul în urmă și a plecat. Și călătoria asta nu va fi ușoară pentru Avraam și pe parcurs se va opri în Haran și acolo a stat o vreme, câțiva ani a stat în Haran și la moartea tatălui său i-a murit tatăl. A luat și pe tatăl, a luat și frații lui și la moartea tatălui a plecat de acolo mai departe. Vedeți, erau mai multe stadii și în călătoria aceasta, cum sunt și mai multe stadii ale credinței. Este o credință de început, dar după aceea omul trebuie să crească în credință, trebuie să se întărească în credință, spune în Coloseni 2, după învățăturile care v-au fost date și să sporiți în ea în credință, să sporiți în ea cu mulțumiri. Ascultarea credinței nu presupune ceva ce vezi cu ochii aceștia, ceva despre care cineva să spună, uite așa o să arate, așa e ceva frumos, e ceva acolo, am fost acolo, am văzut, deci poți să vii, că îți garantez că vom câștiga. Ne vom duce în cutare loc, spune Iacov, vom face negustorie, vom sta un an și vom câștiga. Asta nu era credință, asta erau niște lucruri sub controlul nostru pe care le știam, știam și locul, știam și cât o să stăm acolo, știam și ce o să facem, știam că și vom câștiga, că știam cum merg lucrurile acolo. Credința e altfel. Dacă va voi Domnul, este bazată pe voia lui Dumnezeu, pe chemarea lui Dumnezeu, vom trăi. Și credința are de-a face cu viața și apoi, deci întâi voia lui Dumnezeu, apoi darul vieții și apoi vom face ceva. Vom trăi și vom face cu tare și cu tare lucru. E, dacă în ordinea asta punem lucrurile în ordinea normală a lucrurilor, ce vom face atunci? Dacă va voi Domnul și dacă vom trăi, vom face cu tare și cu tare lucru. Ce vom face? Ce va voi Domnul, nu? Că dacă va voi Domnul, vom trăi. Că dacă nu va voi Domnul, nici nu vom trăi și nici nu vom face nimic. Deci totul este subordonat voii lui Dumnezeu și chemării lui Dumnezeu. Urmează 4, perseverența în promisiunea lui Dumnezeu. Versetul 9, prima parte. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței. A venit și s-a așezat. A perseverat în această chemare, în urmarea acestei chemări a lui Dumnezeu. Călătoria a fost lungă, din Mesopotamia până aici, în fosta Palestină. Era o distanță, multe sute de kilometri a mers Avraam și mergea cu cămila, cu cămilele. Erau un fel de caravană, că era toată familia lui Avraam și mai aveau și robi și roabe, aveau vite. În condiții foarte grele, pentru că în deșert călătoria se face foarte greu, sub arșiță, fără apă și așa mai departe, deci foarte grea călătoria. Nevoie de perseverență. Ca să ajungi în țara aceea, o trecut și a îndurat multe Avraam, dar spune Biblia că a ajuns până la capăt. Nu s-a oprit, a venit, a ajuns și s-a așezat în țara făgăduinței. Perseverență în promisiunea lui Dumnezeu. Acum, pentru noi, promisiunea lui Dumnezeu care este? Și făgăduința lui este viața veșnică. Și în urmărirea acestei promisiuni a lui Dumnezeu și în așteptarea ei, și noi trebuie să călătorim, și noi trebuie să mergem în condiții grele, dar ce va veni acolo, ce ne așteaptă acolo? O țară. Îl aștepta o țară pe Avraam. Pleacă dintr-o proprietate mică și Dumnezeu îi promite o țară. Asta va fi a ta, țara aceasta. Și a urmașilor tăi. Și de unde plecăm noi și ce avem și ce vom lăsa în urmă? Știți ce spune, ce îi transmite Iosif lui Iacov când l-a chemat să vină în țara Egiptului? Nu vă uitați înapoi și să nu vă pară rău de ceea ce veți lăsa. Să nu vă pară rău de ceea ce... Era o chemare... Și îl chema fiul lui, îl chema Iosif, îl chema în țara Egiptului. Da, dar era guvernatorul țării Egiptului, îl chema cineva care are autoritate, cineva care are putere, al cărui cuvânt se împlinea. Nu se făcea nimic în Egipt fără cuvântul lui Iosif. Numai Faraon era deasupra lui. Și așa ne cheamă pe noi Dumnezeu, să spunem, așa ne cheamă Domnul Iisus Hristos, ne cheamă undeva din nimicul pe care îl avem noi, ce lăsăm noi în urmă pentru ceea ce ne așteaptă. Să nu vă pară rău de ce veți lăsa în urmă, că ce este mai bun în țara Egiptului este pentru voi. Și așa sunt pregătite lucrurile pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Și de aceea, vedeți, credința acum se manifestă, credința privește înainte, privește la ceea ce a spus Dumnezeu și ceea ce promite Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu, întrece cu mult, cu mult întrece tot ce ne-am putut imagina. Nici vorbă să ne mai gândim la ce am avut și la ce am lăsat, ca împărăteasa din Șeba, care a venit la Solomon și a auzit despre Solomon și despre gloria lui și despre bogățiile lui și vine și a spus că a rămas uluită. De fapt, în original spune că i s-a tăiat răsuflarea, i s-a tăiat respirația reginei din Seba. Adică nu mai poți să respiri, rămâi copleșit așa, parcă ești gata să leșini. Am auzit multe despre asta, am auzit vorbindu-se despre tine și despre înțelepciunea ta, însă acum când am ajuns aici și l-am văzut, nici pe jumătate nu mi s-a spus. Și știți ce spune Domnul Iisus Hristos despre asta? Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Cu cât mai mare, nici nu se poate spune cu cât mai mare. Dacă regina de la miază zi a rămas uluită de ceea ce a văzut, cum vom rămâne noi în fața scaunului de domnia lui Dumnezeu în ceruri? O gloată mare, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de palmier în mâini. Nimeni nu putea să numere mulțimea aceasta. Cine sunt aceștia? De unde au venit? Doamne, Tu știi. Au venit? De unde au venit? Din necazul cel mare, din necazul cel mare. Așa e drumul acesta al credinței, trece prin necazuri, prin greutăți. În împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri și unii trec printr-un necaz mare, dar cu cât era mai mare necazul, cu atât erau hainele mai albe și mai strălucitoare și mai frumoase ramurile de palmieri. Și cei care erau sub altar și al căror sânge a fost vărsat din pricina cuvântului lui Dumnezeu, pe aceștia îi aștepta o răsplătire și mai mare. Deci cu cât necazul e mai mare, cu cât suferința e mai mare pentru Hristos, cu atât este mai mare și răsplătirea. Și coroana strălucește și mai tare. Deci credința privește înainte la lucrurile nădăjduite, are de-a face cu lucrurile care nu se văd. Așa începe capitolul 11 și asta se regăsește în toți acești oameni ai credinței pe parcursul istoriei, începând de la Abel, de la fiul lui Adam și până în momentul prezent, prezent pentru ei și prezent pentru noi și merge în acest prezent continuu până în ziua în care Domnul Iisus Hristos se va arăta și îi va lua acasă pe toți aceia care sunt ai Lui. Perseverență în promisiunea Lui Dumnezeu. Perseverența este esențială pentru credință. Este o perseverență a credinței, este o păstrare a Sfinților în har, o suveranitate, o stăpânire suverană a Lui Dumnezeu care poate să mântuiască în chip desăvârșit pe oricine se apropie de Dumnezeu prin el. Deci vedeți cum lucrează perseverența, cum lucrează păstrarea în har, cum lucrează această siguranță eternă a lui Dumnezeu, lucrează împreună cu acest agent subiectiv, care este omul și slab și fragil. El poate să mântuiască în chip desăvârșit pe tot sau pe oricine se apropie de Dumnezeu prin el. Deși omul trebuie să facă ceva, trebuie să se apropie, trebuie să caute ca și Zacheu. Și dacă Zacheu s-a apropiat și dacă a dat curs acestei chemări a lui Dumnezeu, l-a putut mântui Dumnezeu pe Zacheu? L-a putut, dar nu i-a putut mântui pe farisei și pe cărturari. Că ei au zis, o intrați să mănânce în casa unui om păcătos. Pentru ei, pentru acești păcătoși, a venit Fiul lui Dumnezeu și pe ei poate să-i mântuiască, pentru că ei se apropiau, căutau să vadă cine este Iisus. Orbul de la marginea drumului striga, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine, și a putut să-l mântuiască. Tâlharul sau vameșul în templu se bătea cu pumnul în piept și spunea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, și a putut să-l mântuiască. Însă pe ceilalți, pe farisei, pe cărturari, pe învățătorii legii, n-a putut să-i mântuiască, că niciunul din ei nu se apropia de el. Sau dacă se apropiau vreodată, cum se apropiau? Au venit la el cu gând să-l ispitească, păi un astfel de om nu poate fi mântuit. Deci pe un astfel de om Dumnezeu nu poate să-l mântuiască, el poate mântui în chip desăvârșit pe oricine, dar care se apropie de Dumnezeu prin el, prin Domnul Iisus Hristos. Păstrarea Sfinților în har este legată direct, așa e o simbioză a păstrării, a lucrării lui Dumnezeu cu perseverența în credință. Cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. În chip tainic lucrează împreună și Dumnezeu și omul, și firea dumnezeiască și firea umană, acestea îngemănate prin acest miracol al nașterii din nou. Că unde este omul nou în Hristos? Cum să-l găsească cineva, o inimă nouă, cum să o găsească înăuntru? Păi se vede cumva, cumva se vede, cum spune apostolul, că noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Un om care se întoarce la Dumnezeu, îi se schimbă ochii, apare strălucire în ochi. Te uiți în ochii cuiva și parcă ți-e frică să te uiți la el. Treci pe lângă cineva pe stradă și vine să iei pe partea aia, pe te apucă fiorii. Pentru că sunt puteri demonice, sunt puteri ale răului. Este o lucrare a păcatului care distruge și produce și în jur această mireasmă a morții. Însă treci pe lângă un sfânt, pe lângă un om al lui Dumnezeu, păi dintr-o dată simți că te liniștești, dintr-o dată te uiți în ochii lui și vezi privirea din ochii lui, simți că te poți să te apropii de omul ăsta, simți că omul ăsta poate să-ți fie de ajutor, că ai vrea să stai în prezența lui. Cum spunea John Orberg, să stai la picioarele lui acolo, să te umpli de praf. Și să pleci de acolo plin de praful de pe tălpile rabinului. Cum stătea și Maria la picioarele Domnului Iisus Hristos și asculta. 5. Pregătirea pentru plecare. El a venit și s-a așezat în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era a lui. Era pregătit pentru plecare. Asta era țara făgăduinței și s-a așezat în țara aceasta ca într-o țară care nu era a lui. Ce paradox! Nu-i-a promis Dumnezeu că o va da lui? Și a ajuns în țara asta și a spus, țara asta ți-o voi da ție și urmașilor tăi care vor veni după tine. Și totuși Avraam se așează în țara asta ca într-o țară care nu era a lui. Deci are un sens imediat, o împlinire imediată. Nu era a lui atunci țara aceasta. Și știți că n-avea nicio palmă de teren în țara asta până la moartea Sarei. Când a murit Sara și trebuia să fie mormântată, atunci are loc o tranzacție între Avraam și locuitorii țării, fiii lui Het, și Avraam insistă să cumpere o parte din țara asta. Nu a cumpărat-o toată. Cine ar fi vândut-o? Ați auzit pe cineva să cumpere o țară dintr-o dată? Nu, dar bucățică cu bucățică se poate. România furată. Tot câte un pic. Deci câte un pic, de acolo, se taie, se demolează, se ia jos, până când ne trezim că ce-a mai rămas e prea târziu. E gata, s-a dus 15% din terenul României, e vândut la ora asta. Și uite așa, vin că dau bani și tot câte un pic. Dar dacă venea, ce știu eu, ce mare miliardar, dacă venea Bill Gates și spune, domnule, vreau să cumpăr România, să vin la președintele țării, vreau să cumpăr. Putea? Când o nu vinde Iliescu sau altcineva. Oricum, era imposibilă misiunea asta, era imposibilă să vândă cineva România. Da, câte un pic, așa, poate cineva mânca un măr dintr-o dată? Așa, să-l bași pe gât, păi moare. Da, felie cu felie, poate mânca 10 mere, la rând, așa, cu bucățica. Și așa se pot întâmpla toate aceste lucruri. Și pentru Avraam a avut o împlinire imediată. O țară care nu era a lui. Și Avraam insistă la moartea Sarei, uite, la marginea proprietății, acolo, numai un colț acolo și o să plătești. Și plătește mult pentru asta. Păi știa Avraam ce urmează, știa ce l-așteaptă, ăsta e începutul și merită să plătești oricât pentru asta, că toată țara va fi a ta. Și merită să plătești oricât pentru mântuirea sufletului tău, că totul va fi al tău în final. Merită să-l lași oricât în urmă, pentru că tot ceea ce urmează este pregătit pentru tine. Și în final, țara va fi a lui, va fi a lui Avraam, dar va fi luată bucățică cu bucățică, în timp, cu perseverență. Le-a promis țara Canaanului, poporului Israel, după ce vor veni din Egipt, Dumnezeu le va da țara. Dar cum le va da? Nu le va da toată dintr-o dată. Iată că erau uriași acolo și erau multe popoare în Canaan și erau foarte puternici și aveau cetăți întărite și aveau ziduri înalte. Și acum, păi nu le-a promis Dumnezeu țara asta? Păi ce facem acum? Și știți, cei 38, exact așa au spus, 38 de iscoade. Păi adevărat, țara e frumoasă, sunt văi, sunt bom, fructiferi, sunt dealuri, sunt mulți, munți, râuri sunt acolo. Nu e nicio țară ca asta. În Ezechiel 20 spune că Dumnezeu le-a promis că le va da o țară cea mai frumoasă din toate țările. Așa, Dumnezeu a spus despre asta. Și când au ajuns acolo, nu era chiar cea mai frumoasă din toate țările. Păi Libanul, de exemplu, e mult mai frumos decât Israelul. Deci Libanul e o bijuterie, e o perlă, Libanul. În Israel ei trebuie să lucreze, era deșert, să aducă apă din Iordan, să o ducă pe conducte și nu să pună pe aspersoare, ca la noi aici, să ude bine, așa, lasă toată noaptea să meargă, să ude, să facă recoltă. Păi nu este, nu ajungea Iordanul nici pentru 100 de hectare să irige. Ei trebuiau să irige toată pustia cu apa din Iordan. Și au dus apa pe conducte și de la ei ne-a venit și nouă irigația prin picurare. Și la fiecare plantă s-a făcut un orificiu în conductă și de acolo pică, pic, pic exact pe rădăcina plantei, că apa e de valoare, apa e de preț, prețuiește mai mult decât orice, fără apă nu putem face nimic. Și-a făcut pustia să înflorească, cum spune în Isaia capitolul 35, dar greu. Deci să faci dintr-un pustiu o țară roditoare presupune muncă, presupune sudoare, presupune perseverență și la asta ne cheamă Dumnezeu și pe noi. Deci toată țara urma să fie a lor, Dumnezeu i-a spus lui Iosua, orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru. Pe de o parte e promisă toată țara, însă pe de altă parte li se spune că trebuie să o luați în stăpânire. Dumnezeu v-a dat-o, ea voastră, dar acum trebuie voi să călcați prin credință. Și primul pas al credinței l-a făcut preoții când au călcat, când și-au muiat picioarele în apa Iordanului, care dădea peste maluri, era imposibil de trecut Iordanul, în vremea inundațiilor, când se topeau zăpezile din Liban, din munții Hermonului, și Iordanul era mare și inunda în afară. Cine să treacă în Iordan? Spune despre niște viteji, odată că a trecut Iordanul, niște viteji de-a lui David. Da, ăștia erau 2-3 într-o împărăție care puteau să facă așa ceva. Poporul ăsta era sortit pe irii, nu putea să treacă. Era primul pas al credinței. Și când preoții au călcat în apa Iordanului, s-au oprit apele. Și tot poporul a trecut prin credință. Nu puteau să se gândească cum s-a oprit, poate să și pornească iară, nu? Ce s-a întâmplat, s-a oprit? Ori avem o iluzie, o alucinație, după atât am mers prin deșert, ai tot felul, Fata Morgana, tot felul de imagini. Și totuși au mers, însă preoții au rămas acolo, cu chivotul Domnului, în mijlocul albiei Iordanului, până când a trecut tot poporul. Ce rol mare, ce autoritate, dar și ce responsabilitate aveau preoții și leviții, cum și în Biserica lui Hristos, au cea mai mare responsabilitate. Și dacă ei nu au credință, dacă ei s-au apostat, și biserica toată e apostată. Deci ei trebuie să fie primii, ei trebuie să fie cei care pun talpa, ei în urma lucrărilor se opresc apele și poporul tot îi urmează și poporul trece. Primul pas al credinței. Și după aceea urmează Gilgal, urmează Ierihon, urmează Betel, cetate după cetate, dar cu lupte, cu război, cu jertfe. Și totul era foarte greu. Și știți că se plângeau unii, că noi avem puțin teren. Și noi suntem mulți. Și Iosua nu le spune, păi sunteți mulți, aveți dreptate, uite, n-am împărțit bine. Mai luați și asta și să le mai dea încă un teren gata, cucerit. Nu, duceți-vă și tăiați pădurea. Deci faceți ceva ca să luați în stăpânire. Duceți-vă și luptați împotriva locuitorilor țării. Aliați-vă cu Sinon și cu alții și luptați împotriva lor. Nu era ușor, nu e ușor. Și cum spune și cântarea, el n-a promis doar cerul senin, nici flori pe cale fără de spin, dar ne-a promis din puterea sa. Pe drum, lumină, că ne va da. Și le-a promis Dumnezeu că niciun împărat nu va fi prea puternic, nici un popor nu va fi prea puternic ca să le stea în cale, dar ei trebuie să meargă prin credință și să ia țara în stăpânire. Pregătirea pentru plecare. S-a așezat într-o țară care nu era lui. Deci, într-un sens, era o explicație asta, nu era încă a lui, dar, ținând cont de versetul 10, vedem o altă împlinire și o altă explicație care deduce mult mai departe. Finală, o împlinire finală a acestei afirmații și acestei promisiuni, el aștepta cetatea care are temelii tari și al cărei meșter ziditor era Dumnezeu. Și cetatea asta nu era aici, în țara asta pe care i-a arătat-o Dumnezeu. Asta era o pregustare, o arvună a ceea ce urma să vină. Era o imagine, se bucura aici de ceea ce nu s-a bucurat nicăieri, însă era foarte puțin în comparație cu ceea ce urmea să vină. Și vedeți cum ne dă și nouă Dumnezeu, ne-a dat și nouă țară ca lui Avram. Cum i-a dat lui Avram țara asta? Dar aștepta altă cetate care era zidită de însuși Dumnezeu cu temelii tari, o cetate veșnică. Așa și nouă ne-a dat aici o țară, ne-a dat o proprietate, dar care e mică, care este o arvună. Și care este arvuna care ne-a dat-o Dumnezeu? Ne-a dat din Duhul Lui. Ne-a dat din Duhul Lui și a așezat o parte din țara asta, din împărăția lui Dumnezeu, a așezat o părticică în noi. Și asta urmează să fie cucerită și luată în stăpânire prin credință, prin această umblare în credință toată viața, până în clipa plecării. Și spune Apostolul Pavel, de acum așteaptă cununa dreptății pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul. Dar m-am luptat, lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința. Perseverența sfinților în credință duce la primirea moștenirii. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Urmează. Acesta este scopul final. O țară care nu era a lui aștepta o altă cetate. Și noi suntem, spune și Apostolul Petru, ca niște străini, vă îndemn, dar fraților, ca niște străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Deci sunt dușmani. În această părticică mică pe care ne-o dă Dumnezeu, aici există dușmani. Există dușmani ai sufletului. Există lucruri care se războiesc cu sufletul nostru. Și unde sunt acești dușmani? Păi nu sunt la capătul lumii. Deci sunt foarte aproape. Nu numai că sunt foarte aproape, dar sunt chiar în noi. Deci nu scăpăm de ei nicăieri, oriunde ne-am duce. Poftele firii pământești. Și firea pământească suntem chiar noi. carne, aceasta, trupul acesta de carne, și în el se manifestă prin simțuri poftele firii pământești, ele se războiesc cu sufletul. Și carnea aceasta nu poate. Cei firești, cei carnali, nu pot să placă lui Dumnezeu. De aceea este o luptă de cucerire. Și uitați-vă la o scară microscopică, să spunem, Dumnezeu ne-a dat în inimi Duhul Fiului Său, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Ne-a dat o parte din moștenirea aceasta, din împărăția lui Dumnezeu, o mică parte s-a așezat în noi, în inima noastră, și acum trebuie să fie cucerită toată țara. Și într-un fel, fiecare din noi suntem o țară și de acolo trebuie să preia control, pas cu pas, Duhul lui Dumnezeu să ne controleze, să ne stăpânească firea noastră păcătoasă. Și spune Apostolul Pavel, mădularele mele, voi lua eu mădularele mele și le voi face mădularele unei curve, ale unei prostituate, nici de cum. Voi sunteți templul lui Dumnezeu, toate trebuie să fie supuse. Și dacă un mădular nu se supune, dacă nici cum un mădular nu se supune, spune Domnul, ce să faci cu el? Taie-l, taie-l, leapă-l de la tine, că e mai de preț. E mai de folos să intri în viață fără un ochi, sau fără o mână, sau fără un picior, decât să rămâi cu ele și să te duci în focul Ghenei. Deci un dușman de moarte. Faptele, poftele firii pământești se războiesc cu sufletul. Să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Deci sunt noi, nu? Deci cum să ne ferim? Păi, nu e, e simplu teoretic. Teoretic e simplu, pentru că știm cum. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, care sunt tot ai noștri, și lăudăroșa vieții, care vine tot din noi și din inima noastră, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Deci din lumea asta stricată, iată că lumea se regăsește în noi, în fiecare din noi, și avem de luptat cu lumea și cu ura din partea lumii. Păi ce credeți, poftele firii pământești ne iubesc pe noi? Vorbim așa, parcă vorbim aiurea. Păi dar cine suntem noi și cine sunt poftele firii pământești și cine se manifestă în noi? Poftele firii pământești, vorbim despre adevărata noastră identitate ca și copii ai lui Dumnezeu. Din momentul credinței în care am fost născuți din nou, dintr-o dată corpul acesta devine vrăjmaș împotriva noastră, împotriva legii primite de mintea mea, care înăuntrul meu am primit legea lui Dumnezeu, îmi place, însă în trupul meu, în mădularele mele, e o altă lege care era și înainte. Dar nu era asta a lui Dumnezeu atunci. Și când legea lui Dumnezeu vine în inima mea, am intrat într-un conflict pe viață și pe moarte. Și ceea ce vreau acum, după omul dinăuntru, ceea ce vreau acum, după voia lui Dumnezeu pe care o cunosc să fac, nu pot să fac, pentru că descoper în mădularele mele o altă lege, de care nu eram conștient înainte, că eram mort în păcate și fără de legi, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea. Nenorocitul de mine, ce luptă se dă, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru, El ne dă totdeauna biruința și prin el suntem mai mult decât biruitor, dar trebuie să ținem cont, deci, și sfaturile care le dă, să vă feriți de poftele firii pământești. Să vă feriți de ele ca niște străini și călători. Străini și călători era Avraam în țara promisă de Dumnezeu, aștepta o altă cetate și noi așteptăm și toată firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. 6. Peregrinare în corturi. Și asta anticipează patria cerească. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. A venit în țara aceasta și s-a așezat în corturi. Și prin asta mărturisea că este trăin și călător. Acum, ce aplicație ar avea asta pentru noi, că s-a așezat în corturi? Deci, modul lui de viață spunea ceva despre Avraam și despre Isaac și despre Iacov. Știți când, să zicem, Eliazar, robul lui Avraam, a adus-o pe Rebeca. Și când s-au întâlnit în câmp amândoi, Isaac și Rebeca, spune Biblia că Isaac a luat-o pe Rebeca și a dus-o, unde a dus-o? În cortul lui. Și așa a fost mângâiat el de pierderea mamei sale. Deși Isaac trăia în corturi și Iacov trăia în corturi și au făcut niște colibi undeva. Și acești Avraam, Isaac și Iacov care au locuit în corturi, până la urmă Dumnezeu le-a dat o țară și aveau case și au construit case și cetăți în țara Canaanului. Însă părinții poporului Israel și Dumnezeu se numește Dumnezeul lui Avraam, al lui Isaac și al lui Iacov. Avraam este părintele credincioșilor și Avraam a trăit toată viața în corturi și Isaac și Iacov și Dumnezeu este Dumnezeul lor și Dumnezeu este Dumnezeul celor vii. Și era un simbol și pentru noi că cine se folosește de lumea aceasta, spune Apostolul Pavel, să fie ca și cum nu s-ar folosi. Pentru că și chipul veacului acesta și lumea și chipul veacului piere. Toate aceste lucruri vor pieri. Și dacă Dumnezeu dă cuiva Și dacă Dumnezeu dă cuiva mai mult, dă cu un scop ca să folosească, să fie credincios, să folosească pentru Dumnezeu și pentru alții. După cum este scris, spune Apostolul, a împrăștiat, a dat săracilor, moștenirea lui rămâne în veac. V-aș repeta aici cuvintele lui John Wesley, care la început a fost foarte sărac, însă după aceea a început să primească un fel de pensie din partea bisericii anglicane și sau din partea Universității Oxford, și asta tot crescut. În fiecare an creștea și până la urmă veniturile lui erau foarte mari, ale lui John Wesley, și putea să fie foarte bogat și putea să trăiască, să se stabilească undeva, să-și facă și el un castel în America, decât să umble mii de kilometri călare pe cal. Eu n-aș putea să merg nici până la poartă. O singură dată m-am urcat pe cal. Și nu a fost nicio plăcere, că m-a apucat amețeala. Dar să mergi pentru băștinașii din America și pentru alții, să treci oceanul, să te duci și să mergi mii de kilometri pe cal. Și umbla George Whitefield și citea Biblia în timp ce mergea pe cal și o citit de nu știu câte ori sau de zeci de ori a citit Biblia. Acest om care putea să predice din cartea asta, atât a citit și atât a meditat la cartea asta și în timpul lungilor lui călătorii, încât el niciodată nu mai avea nevoie să pregătească vreo predică ca să predice, pentru că toată cartea asta era în el. Cartea asta lege să nu se depărteze de gura ta. Și nu era frică că, dacă o avem așa, să deschidem cuvântul Domnului și citim de aici. Mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciun din noi afară de Crispi Gaiu. Atâta citea, un verset din Biblie. Ori de câte ori avea ocazia să predice Evanghelia și pe care îi cădea ochii prima dată. În Biblie ăsta îl citea George Whitefield și predica din versetul ăsta. Acum ce să predicăm despre aici? Păi ăștia nu știu despre botez, cine e Crist, cine e Gaiu. Nu e nimic de predicat aici, în versetul acesta. Niciodată nu i s-a întâmplat așa ceva. De-a lungul unei întregi vieți, pentru că trăia și a umblat prin credință. Și Dumnezeu știa că Dumnezeu e credincios. Și întotdeauna, orice cuvânt pe care l-a deschis și orice cuvânt pe care l-a citit, a fost un cuvânt de la Dumnezeu pentru cei care ascultau. Ce trezire s-a întâmplat, ce lucrări a făcut Dumnezeu, dar ce viață au dus acești oameni. Știți că John Wesley n-a acceptat în slujire niciodată. Toată viața a rămas un principiu, dar din păcate Biserica Metodistă de astăzi nu-l mai respectă. Un principiu a rămas de la John Wesley, că nu va fi niciunul slujitor cu mine în împărăția lui Dumnezeu și ajutor pentru mine care nu postește de două ori pe săptămână, două zile pe săptămână post negru. Deci asta era una din condițiile ca cineva să fie slujitor în Biserica lui Hristos și să fie tovarăș de lucru pentru John Wesley. Deci să se angajeze de la început. Dacă vrei să slujești, păi slujirea asta nu e ușoară. Două zile pe săptămână, eu nu postez două ceasuri. Sau ce știu eu, cât un sfert de zi sau cumva. Păi dar nu ești destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să fii dispus la sacrificiu, pentru că urmarea lui Dumnezeu, slujirea lui Dumnezeu nu o să fie cu lauri și trebuie să poți să faci față la greu. Și trebuie să înveți să trăiești auster, pentru că El a spus, lucrează cât poți de mult, câștigă cât poți de mult, economisește cât poți de mult. Și vă spuneam, dacă îmi trage linia aici, toată lumea e de acord. Și societatea de consum și miliardarii și toți. Că nu se oprește aici, că trebuie să aibă un scop totul. Viața, munca, câștigul, banii, posesiunile, toate trebuie să aibă un scop și trebuie să aibă un scop nobil, că noi suntem străini și călători aici și așteptăm alte cetate. Deci lucrează cât poți de mult, câștigă cât poți de mult, economisește cât poți de mult, dăruiește cât poți de mult. Și asta dă sens la tot. Dărnicia împrăștiată, dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veci. Și atât de consecvent a fost și de credincios acestui principiu, încât a folosit o manta, o robă care avea de la Biserica Metodistă până la moarte. A umblat cu ea și era roșnită, nici nu se mai vedea culoarea, nu se mai vedea nimic și a rămas moștenire în urmă. Știți ce a lăsat moștenire umanității? O robă ponosită, a lăsat o bibliotecă, multe cărți pe care le-a scris și o Biserică Metodistă. Asta a fost moștenirea lui John Wesley. Și să ținem minte aceste cuvinte și să medităm la ele și să știm ce avem de făcut cu ceea ce avem. Pregătirea sau peregrinare, anticiparea patriei cerești și șapte, perspectiva. Perspectiva o reprezenta Isaac și Iacov. Stați că sunt în altă parte aici. A locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. Isaac și Iacov erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. A locuit în corturi împreună cu Isaac și Iacov. Deci Avram și Isaac și Iacov au locuit în corturi. De la Iosif, istoria începe să se schimbe. împreună moștenitori ai aceleași făgăduințe. Deci perspectiva, generațiile care urmează. Binecuvântarea lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu pentru cei care ascultă de Dumnezeu și umblă prin credință. Voi binecuvânta pe cei care mă iubesc până la al miilea neam. Și mii de neamuri urmau să se nască din Avram, din Isaac și din Iacov. Generațiile care urmează, ca și Isaac și Iacov, au locuit în corturi. Și ei erau împreună cu el moștenitori a aceleași făgăduințe. Perspectiva, generațiile care urmează. Suntem în Cartea Evrei, capitolul 13 spune: aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Credința lui Avram, cel credincios, a urmat-o Iacov, a urmat-o Isaac, a urmat-o Iacov, a urmat-o Iosif și a urmat-o toate generațiile care au urmat. Unii dintre noi avem un mare privilegiu și n-ar trebui să-l minimalizăm și ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu pentru acest mare privilegiu pe care îl avem, că am avut părinți credincioși și că am avut bunic credincios. Că noi putem să-L recunoaștem pe Dumnezeu ca Dumnezeul bunicului meu și Dumnezeul tatălui meu și Dumnezeul meu. Cum a avut privilegiul Isaac și apoi Iacov să-și aducă aminte de părinții lui, de lucrările lui Dumnezeu, să fie a treia generație în casa credinței sau a patra generație în casa credinței. Cam patru sunt de toate aici în România, care sunt a patra generație, chiar de la început au fost strămoșilor. Am întâlnit la Oradea, la Cluj, pe cineva care era un fel de nepot al lui Carol Cornea. Mihai Cornea. Mihai Cornea. Nepota lui Mihai Cornea. Ne uitam la omul ăsta. Ce moștenire are. Deci ce istorie are omul acesta. Are ce să povestească. Are ceva în urma lui. Perspectiva. Concluzia. Părtășie și presimțire. Am numit-o versetul 10. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Părtășie cu Isaac și Iacov. Aveau părtășie la aceeași făgăduință. Ei așteptau toți aceeași făgăduință. Și pentru că toți avem aceeași făgăduință, avem părtășie împreună. Avem același scop. Ne așteaptă aceeași promisiune a lui Dumnezeu. Ne așteaptă aceeași răsplătire pe toți și de aceea suntem cu toții împreună. Cum Avram era împreună cu Isaac și Iacov. Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov, care pentru el sunt vii. Și care și toți urmașilor, spune Domnul, toți pentru el sunt vii. Aștepta cetatea care are temelii tari. Aștepta o altă cetate și în așteptare suntem și noi, în așteptarea cetății lui Dumnezeu. O găsim, dacă vrem, în Apocalipsa, într-o formă așa metaforică, literară. Ne impresionează, nu vă impresionează Apocalipsa 21, Apocalipsa 22, când citiți despre cetatea lui Dumnezeu care coboară din cer. Și cum arăta, era dintr-o bucată, era o unitate desăvârșită, strălucea toată, fiecare piatră, fiecare poartă era un mărgăritar. Numele celor 12 patriarhi erau scrise, numele celor 12 apostoli ai Domnului, cele 12 seminții ale lui Israel, numele celor 12 apostoli ai Domnului erau scrise acolo. Cumva, ce imagine a cetății lui Dumnezeu, ce imagine a ceea ce urmează să vină, totul strălucea și n-avea nevoie de soare, nici de lună. Că au trecut lucrurile astea, toate se duc și cerul și pământul și pentru că o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Și parcă era tocmai cetatea asta, chiar ea era mireasa lui Hristos, era biserica lui Dumnezeu care este zidită pe temelia apostolilor și a prorocilor. Adică pe temelia Noului Testament și al Vechiului Testament, pe temelia revelației descoperite de Dumnezeu în Scripturi. Promisiunea lui Dumnezeu, părtășie și presimțire. Presimțirea este aceea ce urmează să vină. Simțim că urmează să vină. Simțim că Domnul urmează să vină și să ducă acasă pe toți cei care sunt ai Lui. Simțim că, era o cântare, simțim cum harul de la neamuri se tot ia. Aproape este ușa, se încuia. Deci se simte ceva, se simte că se apropie. Unii simt că se apropie sfârșitul, că se așteaptă că se apropie războiul, un conflict mondial. Pentru copiii lui Dumnezeu trebuie să simtă altceva. Că se apropie sfârșitul care va fi de fapt un început etern, zorii unei zile eterne, că se apropie răsplătirea, că se apropie venirea Domnului și dacă chiar va veni necaz și va veni necaz mare, păi o gloată mare albă, cu ramuri de finic în mâini, care vin din necazul cel mare. Promisiunea că Domnul este prezent aici, că și prin necaz ne va duce și prin valea umbrei morții și va putea să schimbe chiar și necazul într-un loc plin de izvoare. Domnul să ne ajute. Să călcăm pe urmele lui Avram, cel credincios. Să urmăm pilda lui Avram cel credincios și al înaintașilor noștri, care ne-au vestit credința că de la Avram s-a transmis generație după generație până la noi. Și cum spunea Ioan Alexandru, să nu închidem zarea peste noi. Să nu închidem orizontul aici pentru cei care vin, că atunci nu mai este nicio speranță pentru ei, ci și prin noi, și noi să umblăm prin credință, așteptând și noi făgăduința lui Dumnezeu, și cei care vin după noi să aibă și ei la ce se uita înaintea lor. Amin.